Бишкекте саат 18 соода кечки азаттык. Саясий жүрүш. Президенттик администрация жетекчиси Медет Садыркулов кызматынан кетти.
Бүттүк чоң иштерди жасадык, ошол үчүн эч кандай проблема жок.
Садыркулов президенттин командасынын биримдиги үчүн садага катары чалды.
Кылмыш 40 жылда билинеби? Журналист Алишер Саиповтун өлүм себептерин иликтеген тергөө кандай жыйынтык берди? Орусия менен Украина газ талашы Европанын күн тартибиндеги башкы маселеге айланды. Ал эми Кубада америкалык жазуучу Эрнест Хемингуэйге тиешелүү документтер жарыяланды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Кушуба кечиңиздер менен. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Ливандан Израилди көздөй ракеталар атылды. Орусия менен Украинанын өкүлдөрү Евробиримдик менен газ чатагы тууралуу сүйлөшүү жүргүзүдү. Бул эл аралык турмуштагы күндүн башкы темалары. Аларга өтөрүн алдында Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышсак, Бишкектен байланышта Бурулкан Турдубек кызы.
Зейнеп, рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу угармандар. Президенттин администрация башчысы Медет Садыков өз арызы менен ээлеген кызматынан кетти. Мындай чечимди Садыков Азаттыкка берген интервьюсунда өз милдетин өтөп бүткөндүгү менен негиздеди. Арызга макулдук бергенин президент Курманбек Бакиев бүгүн эртең мененки администрация жыйынында тастыктады. Бакиев ошондой эле 15 күндүк эс алуудан кийин Садыковтун кийинки кызмат орду аныкталарын маалымдады. Ал эми президенттин маалымат катчысы Нурлан Шакиев Садыковтун кызматтан кетишинде эч кандай саясат жок деп билдирди. Медет Садыков президенттик администрацияга 2006 жылы 28 июлда келген. Акыркы жылдары Жаңы Кыргызстан партиясы жана бир катар саясатчылар Садыковту кызматтан кетирүүнү ачык талап кылып келишкен. Садырковтун кызматтан кетиши ар түрдүү ойлорду жаратууда. Аны саясатчы Өмүрбек Текебаев президенттин жанындагы саясий күчтөрдүн курмандыгы болду деп билдирди. Бийлик сериясинде Садырковтун таасири сакталып кала берет. Мындай пикирин Ак жол партиясынын парламенттеги фракциясынын мүчөсү Бегалы Наргызуев айтты. Медет Садырковтун кызматтан чегинүүсү оппозициянын биригишине болгон президенттин реакциясы, деди социал демократтар фракциясынын депутаты Роза Отунбаева. Саясатчы Топчуек Тургуналиев Садырковтун кетишин президентти кызматтан кетирүү демилгесинин күчөгөндүгү менен байланыштырды. Мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Исмаил Исаков Садырковтун кызматтан кетишин колдоо менен бирге анын кетишинен саясат өзгөрбөйт деп билдирди. Президенттин катчылыгынын жетекчилигине 5-канал телекомпаниясынын башчысы Оксана Маливаная дайындалды. Буга байланышкан жардыкка президент Курманбек Бакиев бүгүн кол койду. Катчылык түзүү жөнүндөгү жардыкты президент 31 декабрда чыгарган. Вице-премьер-министр Эльмира Ибраимова кызматтан кеткендиги расмий тастыктала элек. Акпресс агенттиги өз маалыматына таянып, Ибраимова Садырковтун артынан кызматтан кетүү тууралуу арыз бергендигин кабарлаган. Президенттин жана өкмөттүн басма сөз кызматтары мындай маалыматты тастыкташкан жок. Эльмира Ибраимова буга чейин Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясын жетектеп келген. Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Адахан Мадумаровго байланышкан жаңгак чатагынан кийин Эльмира Ибраимова былтыр жайда вице-премьер-министрликке дайындалган болчу. Европада коопсуздук жана кызматташтык боюнча АКШ комиссиясы кечээ президент Курманбек Бакиевге кат жолдоп, анда дин жөнүндөгү жаңы мыйзамды парламентке кайтарууга чакырды. Мындай маалымат АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен алынды. Катта ишеним эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзам эл аралык нормаларга, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун талаптарына каршы келери жана Кыргызстандын аброюна доо кетирери белгиленген. Былтыр 6 ноябрда кабыл алынган мыйзамда 200 кем эмес мүчөсү бар диний уюм гана өз алдынча расмий каттоодон өтүү алары тууралуу жобо бар. Бул жоболорго Тынчтан Усунбуга чейин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму жана жергиликтүү укук коргоочулар да билдирип президентке кайрылышкан болчу. Банктарга кошумча каржылоо боюнча адистешкен фондту түзүүгө байланыштуу президент Курманбек Бакиев бүгүн жардык чыгарды. Жардыкта белгиленгенге караганда мындай чара уланып жаткан дүйнөлүк кризистин жагдайында Кыргызстандагы банк системасынын туруктуулугун, натыйжалуулугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу, коммерциялык банктардын туруктуулугуна көмөк көрсөтүү, коммерциялык банктарды колдоонун иштиктүү механизмин түзүү максатында көрүлүүдө. Фонд түзүү иштерин Улуттук банк жана Кыргыз өкмөтү уюштурат. Зейнеп, акыркы жаңылыктардын айрымдары мына ушундай болду, кезек өзүңдө.
Рахмат. Бурулкан Турдубек кызы Кыргызстан кабарлары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Ливандан Израилдин түндүгүнө бери дегенде 3 ракета түшкөнү кабарланууда. Азырынча ракетаны ким аткандыгы тууралуу маалымат түшө элек. Ливан өкмөтү бул ракеталык чабуулду айыптаган билдирүү жасады. Анын аралыгында Бириккен Улуттар Уюмунун Ливандагы бейпилдик күчтөрүнүн башчысы эки өлкөнү тең сабырдуулукка чакырды. Газ чатагын чечүү үчүн Орусиялык Газпром жана Украиндик Нафтагаз компанияларынын өкүлдөрү Евробиримдиктин аткаминерлери менен сүйлөшүү үчүн Брюссельге келишти. Газпром Орусиядан Украина аркылуу Европага барчу газды бууп салгандан бери Европа өлкөлөрү газ тартыштыгынын катчылыгын сезүүдө. Ооганстандын түштүгүндө жол коюлган бомбанын жарылуусунан канадалык бир жоокер наут болуп, дагы үчөө жараат алды. Бул тууралуу Канаданын аскер жетекчилиги билдирди. АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама бүгүн экономиканы стимулдаштыруу боюнча чаралардын топтомун ачыктары күтүлүүдө. Обама жана анын экономика боюнча кеңешчилери иштеп чыккан топтомдо 775 миллиард долларга бааланган сунуштар камтылган. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жетекчиси Хавьер Салана Газа тилкесиндеги жаңжал жана аймактагы кырдаал тууралуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн Түркияга иш сапары менен келди. Түркиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Салана президент Абдулла Гүл жана премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушмакчы. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп, мурда обого кеткен берүүлөрдү уга аласыздар. Дарегибиз 3w.azattik.kg. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, эртең 9 январда Кыргызстанда күн жаабайт. Жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүзү 6-11 даражага жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 6-11 даража суук, күндүзү 5-10 даражага жылыйт. Баткен жергесинде 1-6 даража суук, күндүзү 5-10 даражага жылуу болот. Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүзү 4-9 даражага жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүзү 0-5 даражага жылуу. Нарын жергесинде түнкүсүн 23-28, күндүзү 14-19 даражага суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 даража суук, күндүзү 8-10 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми берүүбүздү күндүн башка окуясы менен улантабыз. 8 январда президенттик администрация жетекчиси Медет Садыркулов кызматынан кетти. Анын арызын кабыл алган президент Курманбек Бакиев ал жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматкердин үлгүсүн көрсөттү деп ыраазылык билдирди. Ал эми оппозиция бул окуяга Садыркулов президенттин айланасындагы топтордун ынтымагы үчүн садага чабылды деп баа беришти. Сөздү Бүбүкан Досалиев улантат.
Кыргыз президентинин администрациясын 2.5 жылдан бери башкарып келген Медет Садыркулов кызматтан кетүү себебин азаттыкка төмөнкүчө түшүндүрдү.
Мен келгенде убакыт башка болчу да. Ошол убакытка жарашуу көп суроолор болгон. Ошол суроолорго менимче бир топ жоопторду бергенге аракет кылдым. Мен колуман келишинче бул жумуш оор жумуш. Азыр убакыт өзгөрүлүп, жаңы задачалар коюлат. Ошолорго менимче жаңы иштер керек. Курумбек Саевич экөөбүз менимче жакшы иштедик. Администрациянын алдында чоң баягы эмелер болгон. Ошонун баарын аткарууга аракет кылдым. Менимче бир топ чоң иштерди жасадык. Аны эл билет. Курумбек Саевич өзү дагы баягы сөзүндө рахматын айтты. Ошол үчүн эч кандай проблема жок.
Анткени менен Медет Садыркулов тууралуу коомдо ар кандай пикирлер айтылып, бир топ мүчөлөрү мамлекеттик бийликте турган жаңы Кыргызстан партиясы, улуттук телеканалдын ачкачылык жарыялаган кызматкерлери жана элдик революциялык кыймыл президентке аны кызматтан кетирүү талабын койгону белгилүү. Элдик революциялык кыймылдын лидерлеринин бири Топчубек Тургуналиев ошон үчүн бул окуяны бириккен оппозициянын алгачкы жеңиши деп баалады.
Оппозициянын бир бүтүмгө келип Бакиевди баш кылып бийликтен оодарабыз, Кыргызстанды 10 жыл басара турган мамлекеттик система түзөбүз деген чечим бириккен элдик кыймылдын негизги максаттары дагы таасири тийип атат. Ошондуктан булар азыр жанталашып көп нерсени өзгөртүүгө аракет кылат. Келерки кадамы жакынкы айларда өкмөттү башкача түзөт,
деди Топчубек Тургуналиев. Ал эми президенттин басма сөз катчысы Нурлан Шакиев Садыркуловдун кызматтан кетишинде эч кандай саясат жок деп билдирди.
Саясий эч кандай негиз боек жок. Бул турмушта болуп аткан эле өзгөрүүлөр, кадрдык алмашуулар катары эле кабыл алыш керек.
Анткени менен саясат талдоочулар жана оппозициянын өкүлдөрү Садыркуловдун кызматтан кетишинин артында чоң саясий оюндар турат. Бул президенттин айланасындагы таасирдүү күчтөрдүн ортосундагы тирешүүнү басаңдатуу үчүн жасалган кадам. Аны түшүнгөн Садыркулов өзү ушундай чечимге барды деп баалашты. Ал эми Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Садыркулов президенттин айланасындагы күчтөрдүн ынтымагы үчүн садага чабылды деп билдирди.
Кыван ичиндеги айгышкан күрөштө алардын ынтымакка чакыруунун бирден бир шарттары катары Медет Садыркуловдун кетишин президентке ультиматум түрүндө койгон. Ошондуктан Медет Садыркулов эки ушул ыңгайсыз сунуштан ушунусун тандап алды. Жаңы Кыргызстан партиясы чала була оппозицияга да өткөндүгүн жарыялап жиберген. Жакында ал президентке берилгендигин Исаковдан баш тарткандыгын кабарлады. Мына ошондо эле жеңи ичинен сүйлөшүүлөрдө Садыркулов президенттин командасынын биримдиги үчүн садага катары чалды.
Деди Өмүрбек Текебаев. Жаңы Кыргызстан партиясынын баш катчысы Исмаил Исаков болсо Садыркулов азыркы президенттик бийликти булгап турган адам болчу. Анын кетиши кызматынан алынсын деген элдин талабын президенттин уккандыгын далилдейт деп билдирди. Бирок анын кетиши менен саясат өзгөрөт деп үмүт этпесин кошумчалады.
Саясат өзгөрбөсө дегенде система ошол эле бойдон калып атат. А система калгандан кийин ким келбесин ишти алдыга жылдырганга мүмкүнчүлүк бербейт.
Ал эми саясат талдоочу Токтогул Какчекеев президенттин мындай чечими анын эмдиги жылдагы президенттик шайлоого камдана баштаганынан кабар берет деген ойдо.
Шайлоого карата өзүнүн тегерегин тазалап атат. Анткени эртеңки күндө ушул эле команда менен ушул эле жүргүзүп аткан иш боюнча барса экинчи мөөнөткө өтпөй калары айгине.
Ал эми коомдо президенттик администрация башына эми ким кирет деген ой бүйүр кызытууда. Ак жолчу депутат Жаңгороз Канеметов бул орунга түз жүргөн калыс адам келсе саясий кармаш басаңдашы мүмкүн десе, депутат Роза Отунбаева президент азыр бул орунга укуктук мейкиндикти көзгө илбей коюлган максатка жетүү үчүн күч колдоно турган адамды дайындайт деген ишенимде.
Медет Садыркулов авторитаризмди Кыргызстанда куруу боюнча көп иш жазады. Бакиев жакшы түшүнүп атат. Садыркуловдун ресурсунун баары иштелип бүттү. Авторитаризм курулду. Эми күчкө таяна турган укуктан тышкары адамдар керек.
Медет Садыркулов Кыргызстанда сөз жана басма сөз эркиндигине чек койгон адам катары да тарыхта калат деп баа бериле баштады. Ачык саясат гезитинин башкы редактору Баурбек Жээнбеков.
2008 жылы Дефакто газетасы, Алиби газетасы жабылды. BBC'ni токтотууга аракет кылышты, Азаттык токтотулду. Ушундай терс көрүнүштөргө Садыркулов кандайдыр тиешеси сөздөрдө болуу керек.
Деди Баурбек Жээнбеков. Бүйүкан Досалиева, Бишкек.
Кечки азаттыктан уктурубузду улантабыз. 2007 жылы октябрь айында Ош шаарында белгилүү журналист Алишер Саиповду атып өлтүргөн окуя ушул күнгө чейин коомчулуктун көңүлүн өзүнө буруп келет. Аны өлтүргөн кылмышкердин ким экендиги, өлүм себептерин иликтеген тергөө тууралуу ар кандай пикирлер да жаралбай койгон жок. Журналисттин өлүмү тууралуу күч органдары эмне дешет? Теманы кабарчыбыз Жаркын Суран кызы улантат.
Журналист Алишер Саиповдун белгисиз бирөөлөрдүн аткан огунан каза болгонуна бир жылдан ашты. Мындай айтканда 2007 жылы октябрь айында киши колду болуп көз жумган. Бул окуя жаңы журналисттердин көкүрөк көйгөйүнө айланбай койгон жок. Анында коомчулукта Саиповдун өлүмү боюнча ар кандай пикирлер жаралды. Айрымдар Саиповдун атып өлтүрүлүшү Кыргызстанда туруп Өзбекстандын саясатына кийлигишкен саясат деген гезитти чыгаргандан көрсө, экинчи тарап Кыргызстанда буйрутма өлтүрүүнүн күч алгандагы бир мисал катары кабылдашты. Айрым саясатчылар бул кылмыш иши эки мамлекеттин бийлик адамдары жаңыланмайын ачылбайт деген сырды кыйытышты. Ал эми күч органдары болсо Саиповдун өлүм себептери боюнча тергөө иштери жүрүп жатканын айтып, бул кылмыш иш оор деп эсептелген иштерге кирерин белгилешти. Тергөө иштеринин кандай жүрүп жаткандыгы боюнча башкы прокурордун орун басары Кубанычбек Асангелдиев
контролдо МВД ГСУсу МВДнин ГСУсу өзү тергөө атат. Жакында эле келген ал ишти биз окуганбыз.
Ушундай деген прокурордун орун басары иштин эртелетилишин Ички иштер министрлигинин аракетине шилтеме жасады. Ал эми Ички иштер министрлиги болсо Саиповдун өлүмү боюнча тергөө тобу түзүлүп өлкөнүн түштүк аймагында өзгөчө иш аракеттердин жүргүзүлгөнүнө карабай кылмыштын бети ачылбай жатканын жашырган жок. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Бакыт Сейитов.
Азыркы күнгө чейин мындай положительный детальдар жок.
Ички иштер министрлигинин берген маалыматына ылайык Саипов боюнча топтолгон тергөө амалдары баш башка дагы уюшкан кылмыш иштердин бетин ачмакчы. Анткени Сайыповту аткан курал экинчи бир жерде жасалган кылмышта колдонгон куралдын үлгүсүн берген. Ал боюнча шектүү деп саналган бир канча адамдар суракка алынган. Алардын берген жоопторунан улам бул иштин бетин ачуу узак убакытты талап кылат дейт министрликтин басма сөз кызматы.
Заказнал характер убийствалорго өзгөчө мөөнөт деле коюлбайт.
Ушундай деген маалыматтан соң Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбай Бакир уулу Сайыпов буйрутма жол менен каза болгон деген пикирде.
Мен ойлом биякта саясий себептери бар. Буйрутма болгон. Эки өлкө жактан.
Деген мурдагы акыйкатчынын сөзүнөн соң кайрадан ички иштер министрлигине кайрылганыбызда
биздин обязательно должны доказать данные нету.
Ушундай жооп берди Бакыт Сейитов. Жыйынтыкта Сайыповду атып өлтүргөн кылмыш ишти көзөмөлдөгөн башкы прокуратуранын тергөөчүсү Нуркамил Набиев.
Бул иш МВДнын өндүрүшүндө оперативный иштер жүрүп атат, бирок баарыбыз күтүп атабыз ачылышына, ачылыш керек.
Сайыповдун өлүмү боюнча кылмыш иш ачылат деген бүтүмүн белгилеген жообун айтты башкы прокуратуранын тергөө кызматы. Жаркын Суранкызы Бишкектен.
Урматтуу угармандар, 2008-жылдын 16-декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармап аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Урматтуу армандар, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Ливандан Израилдин түндүгүнө бери дегенде 3 ракета түшкөнү кабарланууда. Азырынча ракетаны ким аткандыгы тууралуу маалымат түшө элек. Ливан өкмөтү бул ракеталык чабуулду айыптаган билдирүү жасады. Израиль Газа тилкесиндеги чабуулун баштагандан 13 күндөн бери дээрлик 700 палестин жана 10 израилдик наут болду. Газ чатагын чечүү үчүн орусиялык Газпром жана украиндик Нафтагаз компанияларынын өкүлдөрү Евробиримдиктин аткаминерлери менен сүйлөшүү үчүн Брюссельге келишти. АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама бүгүн экономиканы стимулдаштыруу боюнча чаралардын топтомун ачыктары күтүлүүдө. Обама жана анын экономика боюнча кеңешчилери иштеп чыккан топтомдо 775 миллиард долларга бааланган сунуштар камтылган. Эл аралык Кызыл Чырым комитети Израиль аскерлерин Газа тилкесинде жараат алгандарга жардам көрсөткөн жок жана бул аймакка гуманитардык көмөк көрсөтчү кызматкерлерди киргизбей жатышат деп айыптады. Ушул саат карата соңку эл аралык кабарлар мына ушундай. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми айрым эл аралык окуяларга толугураак токтолсок, бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, Израиль Газа тилкесинде согуш операциясын улантып жатканда өлкө Ливандан ракета менен атканды. 3-4 ракетадан 2 киши жараат алганы кабарланууда. Ракетаны ким атканы белгисиз. Эч ким жоопкерчиликти өзүнө алган жок. Ливандын өкмөтү аткылоону айыптаган билдирүү жасады. Ал эми Бириккен Улуттардын тынчтык аскерлери эки тарапты тең сабырдуулукка чакырды. Теманы Жаңыл Жусупжан улантат.
Ливандагы Хизбулла исламчыл радикал уюмуна каршы согушкан 2006-жылдан бери Израиль Ливан тараптан аткыланбай калган. Ошондуктан 8-январда ал жактан ракеталардын атылышы Израиль Газадагы операциясын 13-күн катары менен улантып жатканда ага 2-майдандан согушууга туура келбейби деген суроо жаралууда. Израилдин бийлик өкүлдөрү Ливандагы чакан палестин топторунун бири газалыктарга моралдык колдоо көрсөтүүнү көздөп жаткан болушу мүмкүн экендигин белгилешүүдө. Эгер бул чын болсо, согуштун теңири жайылыш коркунучу чектелүү болмокчу. Бирок эгер Израилге сес көрсөтүп жаткан Хезболла болсо, окуялардын мындан аркы өнүгүшүн болжолдоо кыйын. 2006-дагы согуштан бери Хезболла куралдуу күчтөрүн жаңылантып, жүздөгөн жаңы ракеталарга ээ болгон. Ал ракеталардын айрымдары Израилдин ичкери аймактарына чейин жетүүгө дараметтүү. Лиор Сабак Израилдин түндүк аймагынан ал согуштун күч алышынан чочулап жаткандыгын мындайча билдирди.
I think people here in Tel Aviv should start getting ready for the possibility that rockets will eventually end up here also.
Тель-Авивде эл ракеталар бул жакка да жетерине даяр болушу керек. Күн өткөн сайын бул мүмкүн экендигине көзүм жетип баратат деди ал. Мунун алдыңкы күнү эле Хезболланын жолбашчысы Шейх Хасан Насрала анын уюму ар кандай кырдаалга даяр турушу керектигин айткан эле. Ал ошондой эле Израилди Хезболланын таянычы болгон түштүк Ливанга кол салса мындай чабуул жоопсуз калбай тургандыгын эскерткен. Ливан тараптан коркунучка Израиль алдын ала камданып алганы маалым. Өлкөнүн түндүк чек арасындагы Израиль аскерлери Газага кол салуудан мурда эле жогорку даярдыкка келтирилген болчу. Бейшембиде Израилдин согуш учактары Газада Египет менен чек арадагы курал ташыган жер алдындагы өткөлдөр деп шектелген жерлерди бомбалашты. Бүгүнгө чейин Газа тиркесинде 700 чакты Палестин, Израилдин 10 чакты жараны набыт болду. Израиль Газага тилкени көзөмөлдөгөн Хамас уюмунун ракетанын аткылоосун токтотуу максаты менен басып кирген, бирок азырынча бул максатына жете элек. Анын аралыгында Газадагы согуш аракеттерин токтотуу боюнча дипломатиялык аракеттер күч алды. Анын ичинде Израилдин Газа тиркесин көзөмөлдөгөн Хамас уюмунун жана батыш жээкте бийликтеги Палестин өкмөтүнүн өкүлдөрү египеттик аракетчилер менен жолугушууда. Египеттин тышкы иштер министри Ахмед Абдулгейт элдешүүгө алдыдагы 3 күндүн ары берисинде жетишүүнү максат кыларын билдирди. Израилдин коргоонуу министрлиги Каирге министр Эхуд Барактын улук кеңешчиси Амос Жилатты жиберди. Жилат былтыр Хамас менен түзүлгөн жарым жылдык элдешүү боюнча сүйлөшүүлөргө катышкан. Бул элдешүүнүн мөөнөтү өткөн айда аяктады.
Жакынкы чыгыштан келген кабар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Элдердин окуялар күндөлүгүн улантабыз. Орусия менен Украина газ талашы бүгүн Европанын күн тартибиндеги башкы маселеге айланды. Жыйындар менен сүйлөшүүлөр Брюсселде, Прагада өтүдө. Мунун алдында Орусия менен Украинанын мамлекеттик газ мекемелеринин башчылары өткөн түнү Москвада жолугушкан. Бул алардын Орусия газ берүүнү токтоткон 1-январдан берки алгачкы сүйлөшүүсү болду. Соңку окуяларды Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Еврошаркет өлкөлөрү газга болгон жалпы муктаждыгынын 1/4 бөлүгүн же 25%дайын Орусияны алат. Ал көгүлтүр отун 80% Европага Украинанын аймагындагы куурлар аркылуу келет. Орусия 1-январдан тарта Украинага газ берүүнү токтоткондон кийин оору түштүк чыгыш Европанын ар эми ушул шаршембиден тарта борбордук жана батыш Европанын өлкөлөрүнө Орусиянын газы Украина аркылуу такыр эле келбей калды. Кыш шилдеси өкүм сүрүп турганын түшүргөн мындай жагдай Европалык өкмөттөрдү бозортуп катуу камтамачылыкка салууда. Мунун жол белгиси деп атаган Еврошаркет кризис тутангандан бери эле Орусия менен Украинанын чатагын тезинен жөнгө салып көгүлтүр отун агымын калыбына келтирүүгө чакырып жатат. Киев менен Москва болсо түзүлгөн кырдаал үчүн бири экинчисин күнөлөп келүүдө. Маселен, Орусиялык тараптын ырастоосунда Европага Украина аркылуу газ берүүнү Украин тарап көгүлтүр отту уурдап жаткан улам токтотууга аргасыз болду. Киев болсо уурдоо фактысын такыр эле четке кагат. Айтор, кабарларга караганда кечээ эки өлкөнүн президенттери Виктор Ющенко менен Дмитрий Медведев телефондон сүйлөшкөн. Эки президенттин телефон сүйлөшүүнүн соңунан өткөн түнү Газпромдун жана Нафтагаз жетекчилери Алексей Миллер менен Олег Дубина Москвада жолукканы кабарланды. Бирок сүйлөшүүнүн чоо жайы белгисиз. Анын алдында Олег Дубина Киевтен кабарчыларга буларды айткан эле.
Мы все равно к чему-то придем. То есть, если мы не можем жить один без...
Биз акыры бир нерсеге келебиз. Эгер биз бири-бирисиз жашай албасак, акыры бир нерсеге келебиз. Сөзсүз бир нерсеге кол коебуз. Кайрадан эсептейбиз. Тигиндей шарт болот, мындай шарт болот. Келгиле ушуну жасабайлычы.
Этого всего устраивает.
Ал эми бүгүн бейшембиде Европалык өкүлдөр менен сүйлөшүү жүргүзүү үчүн Газпромдун да Нафтагаздын жетекчиси Брюсселде жүрөт. Түзүлгөн кырдаал бүгүн Европарламенттин тышкы иштер боюнча комитетинин чукул жыйынында карылууда. Жыйынга Газпромдун да Нафтагаздын да башчынын келүүсү белгиленген эле, бирок Азаттык жана Эркин Европа радиосунун Брюсселдеги кабарчысынын маалыматына караганда Европарламенттин жыйыны башталган кезде ал жерде Нафтагаздын башчысы Олег Дубина гана отурду, Газпром жетекчиси Алексей Миллер көрүнгөн жок. Европарламенттин тышкы иштер боюнча комитетинин төрагасы Яцек Сариуш Волский өз сөзүндө Европа талашкан тараптардын бирине да тартпасына токтолуу менен буларды айтты. Башында коммерциялык катары кабылданган бул талаш энергия коопсуздугу боюнча олуттуу кризиске айланды. Еврошаркетке мүчөлүклөрдүн жарымынан көбү ага тартылды жана жабыр тартууда. Айтор ичара талашында Киевде, Москвада Еврошаркеттен колдоо издегенде, бирок Брюссель тараптарын бирине да жан тартуудан баш тартып, алар ичара талашын чече албоо менен ишенимдүү ишкерин өнөктөш катары беделине доо кетирип жатканын айтууда. Буларлыкта Прагада Еврошаркеттин тышкы иштер министрлери өзүнчө жыйынга чогулууда. Ал эми Европанын түштүк чыгышындагы Болгария жана Сербия сындуу өлкөлөр жылытуу тармагын сактоо үчүн чукул чараларды көрүүнү улантууда. Германия жана Франция сыяктуу батыштагы өлкөлөр болсо мурда топтоп койгон корлоруна кол салууга аргасыз болду. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Урматтуу угармандар, эми облустардан алынган кабарларды уктурабыз. Сөз Бурулкан Турдубек кызында.
Ош шаарындагы долбоор ишканасынын жанынан бүгүн бомбага окшош зат табылды деп кабарлады Оштоо кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Бүгүн саат 14 чамасында белгисиз бирөө Ош шаардык милициясын ачалып, долбоор ишканасынын алдында кандайдыр бир жартыргыч зат жаткандыгын кабарлаган. Бул туурасында Түштүк баш калаасынын ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков төмөнкүлөрдү баян этти.
Ал чындыгында эле сыртынан бомба окшош муляж болуп чыкты. Буну кимдир бирөө тамашалоо иретинде жазса керек. Азыр эми учурда милициянын жана коопсуздук кызматынын биринчи эле милдети болуп, ушул тамашага салган адамды кармап алуу эсептелет.
Жергиликтүү эксперттердин пикиринде бүгүнкү окуя милициянын профессионал эместигин айгинеледи. Ошол эле учурда арам ойлуу күчтөр укук коргоо органдарынын даярдыгын байкаштырып көрүү максатында ушундай актыларды жасаш ыктымал.
Чүй облустук соту жергиликтүү лидерлердин бири Сапар Аргынбаевка 300 сом айып пул төлөө жөнүндө чечим чыгарды. Байланышта Жазгүл Жаманкулова.
Бул туурасында анын адвокаты Мукар Чолпонбаев бүгүн Азаттыкка кабарлады. Анын айтымына караганда соттун жүрүшүндө Сапар Аргынбаев Москва районунун акиминин орун басары Жуманур Узалиев менен жакалашып, сөгүшүүгө чейин барып, иш үстөлүн бир урган деген айып далилденген эмес. Бирок ага карабай административдик айыпка тартылган болуш ассоциациясынын жетекчиси Сапар Аргынбаев муну жергиликтүү бийликтин коркутуп үркүтүүлөрү катары баалайт. Ал эми губернатордун орун басары Турузбек Султаналиев жергиликтүү оппозиция лидерлерине эч кандай саясий кысым болгон жок деп билдирет. Өткөн жылдын 16-декабрь күнү Москва районунда электр энергиясына байланыштуу нааразылык акциясы өтүп, иш чарадан кийин уюштуруучулардын бири Сапар Аргынбаевди 10 күнгө камакка алуу туурасында райондук сот чечим чыгарган болчу.
7-январда Жалал Абад жана Шупоков шаарларында Жалал Абаддык 2 тургун кылмышка шектүү деп кармалышты. Ал тууралуу Рыспай Абдраимов толугураак айтып берет.
Ички иштер министрлиги таркаткан маалыматтарга ылайык, 7-январда Жалал Абад шаарындагы Ивасишна көчөсүндө Дево Тико үлгүсүндөгү жеңил автоунаа токтотулган. Автоунаа Базар Коргон районунун жашоосуна тиешелүү болгон. Шаардык милиция жүргүзгөн издөө иликтөө иштеринин натыйжасында жеңил унаанын жүргүнчү олтурчу орундугунун түйүнөн 16-калибрдеги кыска мылтык 3 огу менен табылган. Куралдын эч кандай документи болгон эмес жана мындай мылтык тармактык министрликте да катталбаган. Ошол эле күнү Чүй облусунун Шопоков шаарында Нокен районунун тургуну колго түшүрүлгөн. Анын жанынан 1 кг 26 г кара куурай табылган.
Облустарда кабарчыларыбыз менен Бурулкан Турдубек кызы байланышкан. Кубада америкалык жазуучу Эрнест Хемингуэйге тиешелүү болгон миңдеген документтерди, сүрөттөрдү жана китептерди сценарийдик форматта жарыяланышы дүйнөлүк адабий чөйрөдө зор кызыгууну жаратты. Бул материалдардын басымдуу көпчүлүгү биринчи жолу жарык көрүп отурат жана алар Хемингуэйдин Кубада өткөргөн 21 жыл өмүрүнө жаңыча жарык чачат деп күтүлүүдө. Сөз учугун Жаңыл Жусупжан улантат.
Чынында да Куба 20-кылымдагы эң бир атактуу каламгерлердин бири болгон америкалык жазуучу Эрнест Хемингуэйдин өмүрүн жана чыгармачылыгын изилдөөгө зор салым кошуп атат. 5-январда Гаванадагы Эрнест Хемингуэй музейи 14 000 чукул документ, сүрөт, кол жазма китептердин алгачкы топтомун жарыялады. Бул материалдар Хемингуэйдин Кубадагы үйүндө 10 жылдан бери сакталып турган. Алар үйдүн жер төрөсүндө жата берип, нымдан чирип колго илинбей калат беле. Америкалык кубалык биргелешкен маданий борбордун аркасы менен эми электрондук форматка келтирилген соң бүткүл дүйнөдө окумуштууларга алар менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Музейдин директору Ада Роса Альфонсо Ройтерс агенттигине архивдер жазуучунун Кубадагы жашоосуна тиешелүү экендигин, алар тууралуу Хемингуэйдин өмүр баянын изилдөөчүлөр көп биле бербей тургандыгын мындайча билдирди. Бул материалдар иш жүзүндө биринчи жолу студенттерге жана окумуштууларга сунуш этилип отурат. Бул маалыматтардын көпчүлүгү редакцияланган эмес, аз гана бөлүгү Норберто Фуэнтестин Хемингуэй Кубада аттуу эмгегинде жарык көргөн. Хемингуэй Кубада 1939-61 жылдары көз өткөнгө чейин келип кетип жашаган. Мында ал өзүнүн атактуу чыгармаларын, анын ичинде 1953-тө Пулитцер сыйлыгын алган Абышка жана деңиз аттуу китебин жазган. Альфонсо Русалес анын музейиндеги коллекция Хемингуэйди бийик туткан окурмандарына зор кубаныч алып келет деп ишенет. Хемингуэйдин биздин музейдеги китебин барактап, катын кармалап көрсөңүз да, анын рухунун илебин сезесиз. Анын үйүндө, фермасында, кабинетинде да ушундай эле сезимге кабыласыз, дейт ал.
Жаңыл Жусупжан болду. Биз кечки азаттыкты ушун менен жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетейин, туура жарым сааттан кийин сиздер жаштар турмушун чагылдырган Азаттык Плюс берүүсүн угасыздар. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртең күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.